nu este doar ciudată, este o decizie periculoasă și irresponsabilă. După cum se vede, actualii guvernanți arată prin aceasta că nu au niciun fel de experiență și nici nu-i duce capul la tot ceea ce înseamnă managementul unor crize. Pentru că acționează haotic, acționează populist. Se îngrijesc în primul rând de propria imagine. În fiecare zi scot subiecte noi prin care ei să apară alt pufoș, frumos și așa mai departe. Nu se preocupă în primul și în primul rând să facă măsurători corespunzătoare realității în care ne aflăm. De vreme ce pericolul crește, numărul de îmbolnăviri nu că crește, s-a dublat de la o zi la alta, nu de la o săptămână la alta, de la o zi la alta. Deci dacă aveam 20 pe zi o săptămână în urmă, când s-a dat această relaxare cu statul acasă, iată că am ajuns la 80 pe zi zilele trecute, iar ieri am ajuns la un record 160 pe zi. Și astăzi vor fi numai puțin de 150-160 și după aceea cifrele vor crește din nou mai departe. De ce? Pentru că chestiunea asta cu virusul e ca și cu jocul de-a baba oarba. E ca și cum te-ar lega la ochi, te-ar învârti de câteva ori și te-ar pune să cauți după aceea cei din jur. Tu nu știi când te infectezi. Tu nu știi cu cine stai de vorbă dacă ești sănătos sau infectat. Trebuie ca 4-5 zile, o săptămână până îți dai seama. Când îți dai seama deja poate fi prea târziu pentru că s-ar putea să ai pneumonie și dacă ai pneumonie trebuie aparat de respirație artificială. Pe lângă asta, sistemul medical este deja infectat pentru că din 750 de bolnavi care avem noi, peste 200, deci o rată de 30%, cea mai mare din lume, sunt doctori. Rezultă că doctorii sunt cei care se infectează pe bandă rulantă și primii. În asemenea condiții de înrăutățirea situației, tu nu poți da măsuri de relaxare a prevenirii răspândirii virusului. Ori revenirea la serviciu este o măsură de relaxare. Și este absurd. Nu are nicio logică ceea ce face guvernul. Eu mă aștept ca până în ceasul al 12-lea, cum se spune, să fie schimbată decizia, chiar mai mult decât atât, mă aștept să introducă carantină generală pe toată Republica Moldova, pentru că este singura măsură care poate opri răspândirea virusului. Singura măsură. Și asta trebuia făcut de la început, de pe data de 9 martie.
Pe de altă parte, domnule Chirtoac, apelez acum la experiența noastră de fost primar. Ce fac, iată, acești bugetari atât de important încât să nu fie posibil, iată, încă o săptămână de oprire a activității lor?
Repet încă o situație absurdă. Pe de o parte, toți oficialii ies la televizor cu apelul stați acasă, oameni buni. În același timp, decizie oficială de a sta acasă nu există. Atât angajatorii privați, cât și iată angajatorul statul, cheamă lumea la serviciu, ca și cum, ca să nu le plătească degeaba salarii. Asta este o aberație. Ori lumea merge la serviciu și activitatea economică merge mai departe, continuă și ne întreținem din ceea ce producem și facem, ori stăm cu toții acasă. Nu pot funcționa ambele în paralel. Și nu este vorba doar despre bugetari. Ceilalți oameni care lucrează la privat, ei nu sunt tot cetățenii Republicii Moldova, ei nu tot sunt supuși pericolului. Din start, măsura a fost aberantă și absurdă. Deciziile guvernului trebuie să fie cu privire la toți cetățenii Republicii Moldova, toți străinii care locuiesc în Moldova și toți apatrizii din Moldova, toate persoanele fizice, toți oamenii, că nu împărțim acum pe cetățeni, pașapoarte și așa mai departe. Toți trebuie protejați.
Faptul că această săptămână liberă pentru bugetare a coincis cumva cu săptămâna liberă din Rusia, e doar o coincidență sau dumneavoastră vedeți mai mult?
Nu e absolut nicio coincidență, dar este știut. Domn, până și notițele și le facem în limba rusă, că iată, s-a dat de gol în ultimul episod de telenovelă pe care îl face. Eu nu înțeleg când ei au timp de telenovele. Eu nu înțeleg când au ei timp să-și înregistreze vocea pe megafoane. Oamenii de stat trebuie să se preocupe de alte probleme, trebuie să aibă viziune de ansamblu, trebuie să aibă măsuri calculate de câțiva pași înainte. Evident că l-au copiat pe Putin, doar că au făcut-o de o manieră caricaturistă, cum ei înșiși sunt o caricatură, pentru că unul, Chicu, spune că vom muri mulți, după care sapă grot la cimitir împreună cu ăștia de la primărie Ceban, iar Dodon, pe de altă parte, spune că acest coronavirus este un peac. Pe care să vă spun? Ei nu știu stângul ce face drept. În toată lumea se fac spitale pentru ca să se lupte pentru viața oamenilor. La noi se apă grop la cimitir ca să ne îngroape. Sunt noi încă fiind vii. Să mergem acum la Sfântul Lazar, să ne mergem fiecare câte o grafă, măcar atâta privilegiu să avem.
Pe de altă parte, un primar, un șef de raion, dacă ar decide altceva, se pare că autoritățile de la centru s-au îngrijit ca ei să nu poată lua decizii. De exemplu, dacă Comisia de Situații Excepționale din Raion ar decide carantină, nu prea pot o să facă.
Este încă o aberație care arată ce înseamnă un sistem centralizat de putere, cum a fost Uniunea Sovietică și cum, de fapt, ăștia procedează acum. Ce avem noi astăzi este exact ce era pe vremea ORSS și exact modul în care irresponsabil a fost gestionat accidentul, catastrofa de la Cernobâl. Același lucru avem. Deci este Uniunea Sovietică care n-a văzut-o, o poate vedea prin ceea ce face acum Chico cu Tudor. Și ei sunt extrem de fericiți că apar numai ei pe la televizor, că presa este obligată să dea doar poziția oficială, că Doamne ferește să apară alt punct de vedere.
Șefii cei sau primarii care au luat decizii de carantină, vă amintiți, a fost un val la început, da. Erau câteva cazuri și băgau localitățile în carantină. Nici aceea nu-i ok, nu?
Ba da, din potrivă, deci tocmai descentralizarea și principiul subsidiarității este cel care trebuie aplicat. Primarii sunt în prima linie. Ei sunt cei care trebuie să ia primele măsuri. Și ei știu cel mai bine că sunt în contact cu oamenii și iau comisiile pentru situații excepționale la nivel local. Haideți să ne uităm la Bălceana, domnul primar Iurie Pasat. El a gestionat situația la fața locului. El a fost unul la unul cu epidemia acolo. Și el și cu preotul au fost singurii care au mers la mormântarea doamnei de la Bălceana, care a murit atunci în timpul alegerilor, când ăștia aveau preocupări să facă alianță și alegere în locul declarat situație excepțională. În primul rând, competențele trebuie date la nivel local. Păi, dar acolo, la Câncești, unde a început totul, lucrurile au stat pe dos de la bun început. Pentru că primarul de la Bălceana, la ședința comisiei pentru situații excepționale din raionul Hâncești, a cerut anularea alegerilor și amânarea lor. A fost ignorat de către Comisia Situații Excepționale. Însă, l-au pus la 5 metri distanță față de toți membrii comisiei ca nu cumva să infecteze domnul primar, care nici nu era infectat și nu este nici până în ziua de astăzi. Invers să fac lucrurile. Decizii trebuie luate în primul rând la nivel local. Haideți să ne uităm la experiența din Europa. Toți spun, primari din Spania, primari din Italia, că atunci când ei au luat măsuri primii înaintea măsurilor luate de guverne și respectiv consilii și respectiv guverne regionale sau guverne naționale, acele măsuri au fost cele mai eficiente. Întotdeauna, luând decizia la nivel local, știind cel mai bine situația, poți preveni, poți face corect. Pe când la nivel central, ei sunt cu capul în nori și acolo mai puțin oxigen, de aceea nu prea le lucrează mintea, după cum scrie.
Domnule Chirtoacă, ați spus într-un live recent pe care l-am văzut că e nevoie urgent de stabilizat focarele și afirmați că e posibil dacă s-ar lua niște decizii 1, 2, 3 logice. Despre ce este vorba?
Atâta timp cât oamenii circulă pe stradă, indiferent când merg la serviciu, când nu merg la serviciu, atâta timp cât e circulație în Republica Moldova, virusul se transmite. Chiar dacă nu am avea circulație, oricum există riscul ca virusul să se transmită. Totuși, este obligatoriu să impunem carantină generală. Dacă impunem carantină generală și obligăm pe toți să stea acasă, oamenii nu mai contactează, atunci se poate stabiliza situația și putem vedea de la o zi la alta cum evoluează cifrele. Da, ele vor mai crește câteva zile, dar după aceea vor începe să scadă. Și în momentul în care rata îmbolnăvirilor zilnice va începe să scadă, înseamnă că avem stabilizată situația și lucrurile merg în direcția corectă. Altă cale nu există. Pentru a regla, a aranja lucrurile corect, este nevoie ca în mediul urban să fie interzisă ieșirea din domiciliu, deci să stea fiecare acasă la el în apartament sau casă la soldat acare, și să nu plece nicăieri decât o dată pe săptămână un membru de familie până la magazinul cel mai apropiat, pe jos, sau la farmacie să-și ia medicamente sau produse alimentare după caz, vine înapoi și rămân toți în continuare în carantină, în autoizolare. În caz de urgență sau medic sau așa mai departe, la telefon, sunat, nu merg. Și acolo este risc deja să infecteze, reieșind din faptul că avem peste 200 de medici și 750 de cazuri îmbolnăviți. În ceea ce privește mediul rural, aici lucrurile stau altfel cumva, și aici, în mod normal, trebuie interzisă ieșirea, părăsirea localității. Deci ar putea ieși din domiciliu cei de la sate, dar asta pentru a prelucra loturile de pământ, pentru a prelucra câmpurile, inclusiv cu tehnica agricolă și așa mai departe. Însă, respectând acele reguli, cu distanța socială și așa mai departe, e mai puțin aglomerată asară, respectiv avem deja experiența statelor Bălceana pe care au fost în carantină, lucrurile au funcționat. Statul pentru asta trebuie să dea o compensație fiecărui de 3.000 de lei, care înseamnă costul mediu de consum, cheltuielile medii de consum pe o lună de zile. Și în felul acesta s-ar adresa, nu toată populația, evident s-ar adresa după acest ajutor, doar cei mai nevoiași. Și ar liniști societatea că există soluții pentru a putea depăși perioada de criză. În cazul în care toate cele menționate mai sus nu se respectă, poliția și cu armata, care în cazul acesta sunt necesare în mod evident, să aplice sancțiuni de ordin administrativ sau chiar penal, pentru că lucrul acesta se obține prin disciplină și nu în alt mod și trebuie să fie imperativ.
Despre infectarea medicilor chiar aș vrea în mod special să discutăm și din nou apelez la experiența noastră de fost primar în două mandate și ceva, de asta vă întreb. Ce explicație aveți că s-a ajuns la așa ceva?
Da, starea spitalelor noastre este așa, pentru că nu s-a acordat nici finanțare medicilor și nici finanțare spitalelor corespunzătoare. totul pornește de la polița de asigurare în medicină. Ea este plafonată la acest 9% din salariu, care nici acest 9% nu se încasează complet, pentru că jumătate din salariile din Moldova se plătesc în plic sau sunt diminuate artificial. Ceea ce înseamnă că din bugetul de 4,6 miliarde lei acumulat din acest 9% din salariu plătit conform legii, noi nu putem acoperi cele necesare pentru medicină. Și ceea ce vine de la bugetul de stat ca și supliment pentru pensionari și persoanele asigurate, încă vreo 20 miliarde și ceva, în ansamblu, suma aceasta este insuficientă pentru sistemul medical, așa cum a fost moștenit din perioada sovietică și care parțial a murit pe segmentul rural, în special, și a rămas doar pe segmentul raional, orășenesc, municipal și respectiv Chișinău. Dacă la noi s-ar plăti salariile toate legal, ar fi la nivelul real, nu cel declarat și de fapt micșorat artificial, atunci veniturile Casei Naționale de Asigurări de Medicină ar fi aproape duble. Nu 4,6 s-ar acumula, dar vreo 8 miliarde s-ar acumula de la fiecare dintre noi. De altă parte însă, chiar și în asemenea condiții, asta ar fi suficient doar pentru activitățile operaționale și pentru salarizarea medicilor, care ar fi la un nivel ceva mai înalt și cumva cât de cât decent. N-ar fi suficient însă pentru investiții în infrastructură. Și la capitolul investiții în infrastructură, din păcate, guvernele care le-am avut noi, din 90 încoace, în afară de Spitalul Republican, Spitalul de Urgență, și acolo, de fapt, foarte puțin raportat la dimensiunile acelor spitale, în rest nu s-a investit nicăieri, în spitale raionale, în spitale regionale și așa mai departe. Doar s-a discutat strategii, vorbici mai mult nimica. Iertat în fie lipsa de modestie, dar în municipiul Chișinău noi am mers pe o altă cale. În fiecare an noi am alocat finanțe de la 40, 50, 60 de milioane de lei. În 10 ani de zile s-au alocat circa 500 milioane de lei plus proiecte europene, internaționale, inclusiv japoneze, de milioane de euro și am investit în spitalele municipale. Astfel, în municipiul Chișinău, în spitalele care aparțin de primăria municipiului Chișinău, situația este cu totul diferită. Hai să mergem numai la Sfânta Treime să vedem cum stau lucrurile, unde am adus echipament japonez de circa 3 sau 5 milioane de euro. Dar toate spitalele din Chișinău, în acești 10 ani, câte o secție, câte două, câte trei au fost reparate, dotate, aduse la un alt nivel. Însă, asta nu poate rezolva problema întregului sistem medical din Moldova. De aceea sper că cel puțin această criză îi va aduce cu picioarele pe pământ pe toți aceia care sunt responsabili de domeniu, să venim în fața oamenilor cu adevărul, lucru pe care îl spun de 10 ani încoace, că polița de asigurare în medicină trebuie să fie la nivelul la care ea acoperă cheltuielile sistemului medical, toți trebuie să o plătească, dar la modul legal, nu acum să punem tot un cârca diasporii. Diaspora chiar toți care intră, dacă ar plăti astăzi polița de asigurare medicală, să admitem că intră 60.000 de persoane timp de o lună de zile, câte 2.000 de zile intră. Noi am acumulat 260 de milioane de lei. Dar se fură în Moldova din neplata poliției de asigurare medicină de către cei care suntem aici, dar nu se plătesc salariile corespunzător, se plătesc ilegal, în plic și așa mai departe. Se fură vreo 4 miliarde de lei. Și atunci de ce punem în cârca diasporii, care și așa trimit 1 miliard de euro pe an subvenționarea întregii economii a Moldovei, problema creată de lipsa de responsabilitate a guvernării? Pentru că scriind tot la statistică, salarii implic în agricultură, nimeni din cei care lucrează în agricultură nu au poliță medicală. Salarii implic în construcții. Ne uităm pe buletinul achizițiilor publice pe site-ul respectiv. La manoperă se pune 20 de lei. În condițiile în care manopera e 57-60 de lei. Păi e clar că acel om primește salariul plic, că în construcții salariul mai mic de 10.000 de lei nu există. Dar dacă îi pui manopera 20 de lei, înseamnă că salariul oficial e vreo 3-4.000 de lei. Cât o să plătească el 9% impozit din asta? 80 de lei pe lună? În loc să plătească 400? Deci iată cum se fac furăciunile. Dar statul închide ochii. Inspecția de stat în construcții, inspecția financiară, protecția muncii și așa mai departe. Și da. Acum s-au găsit să dea vina pe diasporă. Lucrurile sunt într-un cerc vicios, pentru că s-a creat un putregai, iar deasupra la acest putregai s-a cupătat această rămășițele nomenclaturii comuniste care ne conduc până astăzi în front cu Dodon, Greceană și ceilalți.
Nu vi s-a părut ilogică decizia, știind cum stau lucrurile cu spitalele de raioane, să le transforme în centre COVID și pe alea, dacă am văzut din live-ul unui primar de la Bălți, de exemplu, că în loc de duș și WC-ul au căldare acolo, adică...
Deci este aberant, este inadmisibil ca în acele spitale care sunt cu infrastructura din perioada sovietică, în general să faci medicină și cu atât mai mult să mai faci încă și centre din astea împotriva COVID. Tu ai nevoie de, practic, condiții sterile. Ori tu nu le ai nici pe acelea care sunt necesare pentru funcționarea unei instituții obișnuite, administrative, nu că medicale. Deci acolo invers trebuie pus problema. Închis până când nu se asigură condiții corespunzătoare. nu ești în stare să asiguri condiții corespunzătoare, afară să vină alții care pot. Noi am demonstrat că putem aduce spitalele din Chișinău la un alt nivel. Și nu mi-e rușine să o spun. Chiar am muncit pentru asta și, iată, din păcate, abia acum se vede, abia acum se înțelege. Că de multe ori lucrurile acestea erau cumva, nu știu, ajungeau pe dos sau erau tot timpul luate în derâdere de către opoziție și nu numai. Dar ne ducem la spitalul Ignatencu pentru copii. Era un dezastru acolo acum 10 ani. Astăzi a mai rămas fi făcută fațada. În interior, practic, este reparat tot.
Pe final, domnule Chirtoacă, în calitate de opoziție extraparlamentară, ce pârghii aveți la îndemână ca să aduceți la cunoștință, să încercați să convingeți autoritățile să introducă acea carantină despre care vorbiți, să facă altceva?
Într-o societate cleptocrată cum este a noastră și un stat în continuare capturat, pentru că noi avem treabă cu cine? Cu rămășițele regimului Plahotniuc. Noi avem practic același regim, doar că a dispărut Plahotniuc din schemă. În rest sunt toți pe loc și lucrează la fel împreună. Locurile rămân, practic, cum erau ca și înainte de fuga respectivului. Extrem de complicat. Până când nu o să conștientizeze societatea, nu o să aibă din nou încredere în democrație, nu o să aibă din nou încredere în oamenii care propun soluții cu adevărat pentru dezvoltarea acestei bucăți de pământ și lucrurile să o ia într-o direcție corectă, sănătoasă. Până atunci ne expunem public, ne mai adresăm în instanța de judecată, mai depunem cereri la procuratură, dar toate sunt în van. Pe lângă asta încercăm să mai facem ce putem cu propriile forțe. De exemplu, producem cu ajutorul unui coleg din cadrul Mișcării Unirea, producem viziere și le transmitem spitalelor. Le-am transmis la Hâncești, la Pleova, la Strășeni, la chiar la centrul de triere de la Moldexpo, în suburbii, în câteva Cruzești, Bubuiești, de exemplu, altele. Și încercăm să ajutăm și noi cu ce putem. Noi chiar propunem soluții și sper să ne audă, dar se pare că orgoliile lor politice sunt prea mari.